Kā liecina šonadēļ publicētais Eiropas vides aģentūras ziņojums, Eiropas Savienības nacionālā un vietējā politika un emisiju samazināšana galvenajās nozarēs gaisa kvalitāte visā Eiropā ir uzlabojusi. Kopš 2000. Gada galveno gaisa piesārņotāju emisijas no transporta ir ievērojami samazinājušās, neskatoties uz pieaugošo mobilitāti un ar to saistīto siltumnīca efekta gāzu emisiju pieaugumu. Arī ar energoapgādi saistītās emisijas ir ievērojami samazinājušās. Tomēr ēku un lauksaimniecības radīto emisiju samazināšana ir bijusi lēna. Kā norādīts ziņojumā, sešas Eiropas Savienības dalībvalstis – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Itālija, Polija un Rumānija – 2018. Gadā pārsniedza bloka noteikto smalko daļiņu robežvērtību. Bet tikai četrās Eiropas valstīs – Igaunijā, Somijā, Islandē un Īrijā – smalko daļiņu koncentrācija bija zemāka par Pasaules veselības organizācijas vadlīnijām, kas ir stingrākas nekā Eiropas Savienībā noteiktās. Ziņojumā arī tiek atzīts, ka joprojām pastāv plaisas starp Eiropas Savienības gaisa kvalitātes ierobežojumiem un Pasaules veselības organizācijas vadlīnijām. Šo jautājumu Eiropas komisija cenšas risināt pārskatot Eiropas Savienības standartus saskaņā ar nulles piesārņojuma rīcības plānu. Lūk, ko sacīja Eiropas vides aģentūras izpilddirektors Hans Brunings.
In most cases, people are indeed living in air quality.
Lielākajā daļā gadījumu cilvēki patiesi dzīvo vietās, kur gaisa kvalitāte ir ļoti uzlabojusies, izpildot Eiropas Savienības noteiktos standartus. Bet, kad izmantojam Pasaules veselības organizācijas standartus, mēs redzam, ka vismaz 80% vai pat 90% pilsētvidē mītošo cilvēku joprojām dzīvo tādā gaisa kvalitātē, kas nav atzīstama par veselīgu.
Par trim gaisu piesārņojošajām vielām, kas visvairāk ietekmē cilvēku veselību, ir atzītas smalkās daļiņas, slābekļa dioksīds un piezemes ozons. Ziņojuma autori norāda, ka 2018. Gadā smalko cieto daļiņu piesārņojuma ietekmē Eiropā priekšlaicīgi nomira par 60 tūkstošiem mazāk cilvēku nekā 2009. Gadā. Tomēr te joprojām ir vairāki 100 tūkstoši cilvēku ik gadu. Vismaz 417 tūkstoši nāves gadījumu 41. Eiropas valstī 2018. Gadā saistāmi ar smalkajām daļiņām. Vēl 55 tūkstoši nāves gadījumu saistāmi ar slābekļa dioksīdu, bet vairāk nekā 20 tūkstoši ar piezemes ozonu. Visvairāk cilvēku gaisa piesārņojuma ietekmes dēļ miruši Vācijā, Itālijā un Polijā, bet vismazāk Lihtenšteinā un San Marino. Starp trim Baltijas valstīm Latvija atrodas pa vidu. 2018. Gadā ar gaisa piesārņojumu saistītu nāves gadījumu skaits valstī bija teju 2000. Kas ir mazāk nekā Lietuvā, bet vairāk nekā Igaunijā.
Mēs arī redzam nopietnu un lielu geogrāfisku atšķirību runājot par austrumos esošajām dalībvalstīm, nabadzīgiem reģioniem un urbānām apkaimēm, kas cieš no sliktas gaisa kvalitātes. Nevienmēr tas ir vienu un to pašu iemeslu dēļ. Dažos gadījumos tās ir enerģijas sistēmas, piemēram, fosilais kurināmais un degviela. Citviet, nabadzīgākos reģionos, piemēram, māju apsildīšanā, joprojām izmanto ogles, koku vai jebko citu, lai tikai sasildītos. Savukārt, lielākās pilsētās piesārņojums saistīts ar transportu un mobilitātes veidiem, kas nav veselīgi un rada nopietnas gaisa kvalitātes problēmas. Es teiktu, ka varu piekrist, ka kopumā aina ir pozitīva, tomēr joprojām vairāk nekā 400 tūkstoši Eiropas pilsoņu sliktas gaisa kvalitātes dēļ mirst priekšlaicīgi. Es domāju, ka mums ir sabiedrībai jāturpina ceļš uz augstākiem standartiem un inovāciju ieviešanu, kas mūs ievirza pareizā virzienā.
That will drive us in the right direction.
Tāpat ziņojumā analizēta saikne starp gaisa kvalitāti un COVID-19 pandēmiju. Eiropas vides aģentūras provizoriskie dati par šo gadu un Kopernikus atmosfēras monitoringa dati apstiprinājuši iepriekšējos novērojumus. Proti tie liecina par noteiktu gaisa piesārņotāju samazinājumu līdz 60% daudzās Eiropas valstīs, kur šī gada pavasarī tika īstenoti vīrusa ierobežojošie pasākumi. Aģentūra vēl gan nav aprēķinājusi datus par tīrāka gaisa iespējamo pozitīvo ietekmi uz veselību. Tikmēr, kā atzina ANO paspārnē esošā Pasaules meteoroloģijas organizācija, karantīnas režīmi un citi ierobežojumi, kas noteikti cīņā ar COVID-19, ir samazinājuši emisiju. Tomēr tie nomazinājuši siltumnīca efekta izraisošo gāzu koncentrāciju, kas aiztur siltumu atmosfērā, paaugstina temperatūru, izraisa jūras līmeņa celšanos un veicina ekstrēmus laikapstākļus. Rihards Plūme, Latvijas radio.